Vi hadde jo litt utfordring sist, og faktum er at det jeg skal snakke om i dag handler litt om det samme. Men vi skal ta det et steg videre. Men vi må ha den bakgrunnen, for det er noe av denne forståelsen her som gjør det mulig å forstå noe av det jeg skal snakke om i dag. Og det var... Jeg sa vel det sånn litt for en stund siden, da skal jeg si litt om engler og dæmoner. Og da plutselig, ja, det var vi veldig interessert i. Så jeg føler meg litt fanget av akkurat det temaet der. Så jeg skal prøve å si litt om det. Er det noe dere har et nært forhold til? Dæmoner sikkert, men engler, jeg vet ikke. Du er glad i engler. Dem er fine. Ja. Ja, det kan det. Var faren min kalte det bekkeengler. Det var ikke akkurat. Det var de med svart på fjæra sine. Men jeg skal så saken er den at Bibelen snakker forferdelig mye om det. Altså det er ikke en biting. I skriften, det er faktisk noe som går igjen. Og derfor så skal vi ta Bibelen på alvor, så tenker jeg at da må vi også ta de tingene der på alvor. For hvis vi hele tiden hopper unna det som er vanskelig, og hele tiden på en måte skyver fra oss de tingene i Bibelen som er utfordrende for tanken vår, og Så ender vi opp med en bibel som bare blir et slags sånn eventyrbok, som har gode historier som vi kan kjenne oss igjen i. Og faktum er at veldig mye bibelbruk i dag er på den måten. Altså det er gode historier som sier noe om ting som vi kan føle at vi kan relatere til. Altså da er jeg fortellingen, eller så føler jeg meg hjemme der. Og jeg vokste opp med sånne sanger, altså jeg vil ligne Daniel og jeg vil ligne Rutt. For Rutt hun var så god og snill, og Daniel han var modig han, og alt det der. Så vi står i fare for å, ikke ta Bibelen på alvor når vi hopper unna de tingene som er vanskelig. Er vi med så langt? Eller skal vi gå tilbake til en søndagsskoletekst som... Nei, vi kommer sikkert inn i det etter hvert. Men... Jeg må tyte litt av mine tegneferdigheter, da, som er fantastiske, vil jeg si. Noen ganger så kan jeg til og med skrive navnet mitt. Hvis jeg konsentrerer meg nøye, så klarer jeg å skrive navnet mitt sånn at det er leselig for andre enn meg selv, men stort sett så er det der grensen går. Vi husker sist at vi tok for oss dette her med virkelighetsforståelsen vår, at den hadde, hvis vi setter oss i sentrum av den, og så tenkte vi da det som var større enn oss, altså universet og oss og hele den der pakka der, og så tenkte vi da på det som var mindre enn oss, så fant vi ut sist at det er en grense for universet, det er ikke uendelig stort. Det har vi kunnet slå fast, at det er en grense for størrelse. Man har tenkt seg at det har vært uendelig, men det er faktisk to ting vi ikke finner i naturen. Og det er uendelighet, altså noe som da er uten begrensning. Og det andre er tilfeldigheter. Det finner du ikke i naturen. Altså det som tilfeldigheter finnes ikke i naturen. Alt er nøye planlagt og satt i sammen av en som har designet det hele. Og det var vi så vidt innom sist, hvordan dette her på en måte er, det er altså helt ned til den minste ting. Altså når vi kommer til dette her med begrenset litenhet, så fant vi ut at det er en grense for masse, lengde og tid og energi. Alt det har en minimumsgrense. Og når du passerer den grensen, så er det akkurat som om alt blir partikler, fotoner, som beveger seg uten at de er festet til et fast sted. Altså det mister det vi kaller for lokasjon. Altså det har ikke lenger et sted å være, men det virker som om det kommuniserer med alt i hele universet, samtidig jo alt vet hva alt gjør. Dette er nede på kvantefysikknivå. Og da, vi fant også ut at vår opplevelse av virkeligheten, den er begrenset til disse fire dimensjonene, hvor vi har høyde, lengde, bredde og tid. Dette er altså vår firedimensionale verden som vi oppfatter. Er dere med? Fortsatt våkne? Ja, dette er bare repetisjon fra sist. Og det som vi da finner ut av at ting har en begrenset storhet og en begrenset litenhet, det er at det er noe som ikke er tilgjengelig for oss gjennom våre fire kanaler av oppfattelse. Og det er, om vi kaller da dette her for makro, kosmos, mikro, bare for å ha navn på det, så kaller vi dette for meta. Ikke meto, mitu, det er noe annet. Meta. Metakosmos. Det blir et helt annet bibeltime, det får vi ta en annen gang. Ja. Er det med så langt? Altså, når vi ser på skapelsen, på universet og sånt noe, så oppfatter vi den begrenset til det som vi har av disse begrensningene. Vi kommer til en vegg når det gjelder litenhet her, som faktisk kalles for Plancks vegg, fordi at det var han som fant ut alle disse tingene. Men så oppfatter vi at det er mer. Vi erkjenner at det er noe mer i tilværelsen. Og som vi nevnte på sist, så består altså den skapte tilværelsen ikke bare av disse fire dimensjonene som vi kan oppfatte og erkjenne. Men en matematiker vil kunne si at den består av så mye som 10, kanskje 11 dimensjoner, som ikke er tilgjengelig for oss, som ikke er erfaringsmessig tilgjengelig for oss, hvis ikke vi er dypt inne i matematikken, eller et lite barn har en evne til å erkjenne ting som ikke vi klarer å erkjenne. Og dette som vi da skal snakke om i kveld, med engler og demoner og sånne ting, da er vi nødt til å forutsette en dimensjon som ikke er umiddelbart tilgjengelig for oss. Jeg vet ikke, har dere erfaring med engler? Ja? Vet dere at dere har sett engler? Ja? Det er ganske interessant. I Bibelen så står det at husk på å være gjestfrie. For bare ved den holdningen der, så har noen av dere hatt engler på besøk. Det er ganske interessant. Noe av det som kjennetegner engler, eller erfaringen med engler, det er at man har en erfaring at de, når du oppdager de, så kan du på en måte forholde deg til dem akkurat som et fysisk vanlig menneske. De kommer som regel, så vil du møte dem og oppfatte det som en vanlig mann. Og så kan du erfare at det plutselig så er de borte, helt uforklarlig. Du vet ikke hvor de ble av. Og det er noe av det vi også ser i skriften, det er at engler, de har den mulighet, eller den egenskap, at de kan bevege seg ifra denne metatilstanden som ikke er tilgjengelig for oss, men som er her. Som er til stede her. Altså den er ikke et annet sted. Den er her, men det er bare en dimensjon som vi ikke oppfatter. Og de kan manifestere seg, og de vil da alltid, i hvert fall i bibelsk terminologi, så vil du se at en engel er alltid en mann. Det er aldri damer. Så der fikk dere den. Det er alltid en mann. Ja, så det er ikke en eneste gang i Bibelen hvor kvinner blir koblet til å være engel. Men engler, de er alltid hankjønn. Og det er dette som gjør at vi på en måte har veldig mange historier, egentlig, hvis vi hadde gått og leite etter de historiene. Bare det at vi sier det her nå mellom hverandre, at vi har hatt erfaringer med, og vi vet at det vi hadde erfaring med var en engel. Det forteller oss at dette er forholdsvis vanlig. Men vi snakker ikke om det, fordi at dette her tas ikke på alvor, fordi at vi er så knyttet til at dette er virkeligheten, og den er begrenset til de fire dimensjonene som vi kan snakke om og bearbeide og håndtere. Og når vi da opplever noe ifra den dimensjonen som er utenfor det, men som er her, så begynner vi å gå inn på et terreng som noen blir litt fjern i blikket, og tenker at nå er det rett før det er psykiatriske tilstander her, eller et eller annet sånt nå. Men mitt anliggende, det er at Bibelen er sann. Og det Bibelen sier på enhver side i denne boka her, det skal tas på alvor. Jeg har hørt en del som sier at Bibelen har et sentrum og en periferi. Og for meg så er det en farlig utsagn. Det er et utsagn som gjør at jeg plutselig kan bestemme utifra hva jeg forstår og hva jeg har tilgjengelig, bedømme det som jeg ikke forstår, og gjøre det inn i myteland, og plassere det ut av virkeligheten. Derfor så vil jeg poengtere at Bibelen er sann ifra A til Å. Hvis ikke du forstår det du leser, så sett et kryss der du mistet tråden, og så vet du det at da kan du grave djupere her, fordi at her er det noen hemmeligheter som ikke er oppe i dagen. Det var en innledning. Hvis vi har dette her nå for oss klart og greit, så kan vi ta litt av det bibelske materialet. Og en ting som går igjen I Bibelen, det er Ben Elohim. Det betyr sønn av Gud. Gudesønner. Det går igjen og om igjen i den hebraiske teksten på Gamle Testamentet. Så er det Ben Elohim, altså gudesønnene. Dere husker det fra Jobbs bok, som er den eldste boka i Bibelen forresten, så vil du se at gudesønnene som står omtalt der, som kommer fram for Gud en dag, deriblant Satan, de har dette navnet her. Og overalt i Septuaginta, altså den greske oversettelsen som ble gjort cirka 270 år før Kristus av Gamle Testamentet. Overalt så blir Ben Elohim oversatt med Anglos. Altså det vi kjenner som engel. Og det betyr at engler i bibelsk forstand, det er vesener som er direkte skapt av Gud. Hvis dere husker hvordan Jesus presenterer seg, så kaller han seg hele tiden for menneskesønnen. Og det var meget viktig at Jesus var menneskesønnen. Og dette er et annet uttrykk som går igjen i hele den hebraiske verden, men også det er Ben Adam, som er sønn av Adam. Og dette er to forskjellige vesener. Ben Elohim, det er altså de vesenene som ble skapt. De er ikke evighetsvesener, de er skapt av Gud. Og de ble skapt før Adam ble skapt. En ting som vi er ganske, eller kan være helt sikre på, det er at englene, de var skapt før 1. Mosebok 1.3. Sannsynligvis så var de en skapelse som vi kan snakke om i denne teorien som kalles gap-teorien, altså at jorden ble øde og tom. At jord, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og så står det at jorden ble øde og tom. Og de fleste som har jobbet med dette her seriøst, mener at det er i den perioden i vers 2 i Genesis som det handler om dette fallet til Satan, der han blir kastet ut og ned på jorda. Og det kan godt stemme, synes jeg, med hvordan da jorden blir beskrevet, fordi at den blir beskrevet som øde og tom. Og når vi da går inn i skapelsen, skal vi ikke ta det nå, så ser vi at Erev Boker, som vi snakket om sist, altså dette her, det ble kveld og det ble dag, eller kveld og det ble morgen. Det var altså en benevnelse på hvordan Gud gikk inn i verden som allerede var der, jorden var der, og løftet skapelsen opp og skapte orden av det som var der. Er vi med så langt? Det vil altså si at, fordi at vi vet at djevelen var i hagen når Adam ble skapt. Han var der på forhånd. Og en annen ting, det står at gudesønnene, de jublet over at Gud skapte himmelen og jord. Og så når skapelsen var til, så jublet gudesønnene. Det vil altså si at de var der og så det Gud gjorde. For å ta litt grann av sånn opphavet til en av disse her gudesønnene, nemlig Satan, så var han sannsynligvis, jeg bruker sannsynligvis fordi at vi har bare spor av dette her, fordi at den er knyttet alltid til instrumenter. Så derfor så er... Skulle vi egentlig slutte med lovsang og alt det der? Så... Men han hadde antageligvis da en posisjon når det gjaldt tilbedelsen i himmelen. Og det kan også lett forstås at, at han ble da misunnelig på Guds posisjon, nettopp gjennom den posisjonen han hadde av å være en leder av tilbedelsen. Dette er bare fantasier og tanker som jeg har. Og dermed så ville han opphøyes til det nivået som Gud hadde, noe som var helt umulig, fordi at da ville han gå ifra det å være et skapt vesen til å være et evighetsvesen, noe som bare Gud, Faderen og Guds Sønnen og Den hellige ånd er. Treenigheten er ikke skapt. Da kommer vi inn på et helt annet nivå. Og dermed så kan vi også se at, djevelen er ikke en parallell til Gud. Han er ikke en motstander som er på Guds nivå. Han er en motstander som er på dette nivået. Og hans degradering førte til et enormt hat og raseri overfor det som Gud satte inn for å gi den posisjonen som djevelen ønsket seg. Han ville bli Gud lik, så skaper Gud mennesket i sitt bilde. Og lover helt ifra første stund at dette er den rasen jeg vil gi plass i min evighet og posisjon sammen med meg. Hvis du ser i Johannes første brev, så står det blant annet at, nå er vi Guds barn. Hadde det vært skrevet på hebraisk, så er jeg overbevist om at det står, nå er vi Ben Elohim. For det er det som ville være den naturlige beskrivelsen her. Nå er vi sønner og døtre av Gud. Fordi vi er en ny skapning i han, fordi at du er født på ny, så er du direkte skapt av Gud. Du var allerede en Ben Adam. Du var allerede en sønn av Adamsslekten, noe du fortsatt er. Men fordi du ble frelst, fordi at Gud har født deg på ny ifra himmelen, så har du fått lov til å komme i en posisjon der du ikke bare er sønn av Adam, menneskesønn, men du er blitt sønn av Gud. Og det gjør at vi har fått noe i oss som gjør at vi er, langt mer både kapable til og mottagelig til, og også har evnen til å kommunisere inn i den metafysiske dimensjon, om du vil, eller metakosmos, om du vil. Det betyr at gjennom den nye fødsel så har du fått fri tilgang til Guds trone. Det vil altså si at du kan når som helst gå inn for Gud og snakke med ham. Og han vet alt om deg. Og du er velkommen dit fordi at du er sønn, datter av Gud. Er vi med så langt? Nå har vi bare gått gjennom Ben Elohim og Ben Adam. Men vi skal si litt om engler og demoner og litt av hele den suppa der. Er det kan det være noe? Hæ? Ja. Nå skal vi ja. Jeg er jo sønn, jeg er sønn av min far da. Ja. Er det noen av dere som har hatt noen erfaring med demoner? Ja? Ja, altså vi vet at djevelen med en tredjedel av englene ble kastet ut av himmelen. De falt ut av sin høye posisjon. Mye av dette her står om i Esekiel 28. Vi kan ta med oss, det var noen som ble skuffet sist at vi ikke hadde, vi åpnet ikke Bibelen så ofte. det kommer av at jeg har alltid en mye større ambisjon enn det jeg rekker. Men skal vi se, klarer jeg å finne fram til Esekiel da? Disse her profeter, der var den, der. Esekiel 28. Det er et veldig interessant kapittel, hvis du ser fra vers 1, så står det at det er dom over fyrsten av Tyros. Og hvis du ser litt lenger ned, så vil du se at fra vers 11, så er det klage over kongen av Tyros. Dette er to forskjellige ting. Fyrsten av Tyros, det er altså menneske som regjerte i området fysisk, som var det menneske som regjerte der. Og når da og her er en dom over de historiske hendelsene, noe som har skjedd, og som også kan ses i dag, det er at Tyros ble ødelagt, sånn som ble foreskrevet her. Men så ser du at fra vers 11, så er det et skifte. Der begynner altså Gud å snakke til kongen av Tyros. Og det ser vi når vi kommer nedover her, at så sier Gud, Herren, du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. I Eden, Guds hage, holdt du til. Dette er jo ikke han som var regent i Tyros da. Jeg vet ikke hvor gammel han ble og hva han hette. Det har ikke vært egentlig oppe i hodet mitt. Men du ser at her er det to forskjellige ting. Og den ene er den fyrsten som regjerer, og som du kunne se med det blotte øyet. Og så var det den åndsmakt som sto bak den fyrsten. Og som på en måte var den som orkestrerte og satte i gang hele denne situasjonen som førte til at det står videre nedover her, at den med stor skyld og med urett og handel vanhelliget du dine helligdommer. Og det er akkurat som om vi kan se at et ansvar ligger på den som regjerer. Et annet ansvar ligger på de kreftene som ligger bak de som regjerer. Dette er noe vi også kan tenke oss til i dagens politikk også. Fordi at det er nemlig domener bak som er ødeleggende, og som har ett eneste mål, og det er Satans drøm om å forpurre Guds plan og hensikt. Det har vært ifra tidenes morgen, djevelens plan, og ødelegge så mye som mulig av Guds plan. Og det vil altså si at overalt hvor du, altså Jesus sier det selv, at djevelen kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Og overalt hvor du ser tap og drap og ødeleggelser, så kan du se fingeravtrykkene til en ødeleggende kraft som ligger bakenfor. Og han holder seg gjerne i skjul. Han liker veldig godt å holde seg i skjul. Han vil gjerne at fyrsten av Tyros skal bære ansvaret for det som skjer. Men Gud vet hvilke krefter som ligger bak, og han avslører det. Hvis du leser om dette her, så vil du se at du var en salvet kjerub, et vern, jeg innsatte deg. Du holdt til på Guds hellige flent. Fjell blant glødende steiner vandret du. Du var hel i din ferd fra den dagen du ble skapt til det ble funnet urett hos deg. Dette er altså Satans fall. Og som gjorde at han mistet sin posisjon. Og fra den dagen så har han med all sin kraft og all sitt hat og alle sine ressurser gått inn for å ødelegge og forpurre alt det Gud vil. Vi kan kjenne det på eget nivå. Vi kan se det på antisemitisme. Altså, hvorfor all verden er Israel så interessant? Altså, hvorfor all verden skal denne lille plassen ha sånt et fokus? Så hele verden er opptatt av å få gjort noe med dette her. Og antisemitisme vil du finne igjen overalt hvor djevelen får lov til å manipulere tankesettet vårt, så vil du også finne antisemitisme. Fordi at de er Guds folk, derfor så har han en egen interesse av å ødelegge. Hvis du leser Åpenbaring 12 og 13, så vil du se det ganske tydelig. Men hvis vi rekker det, så skal vi innom det også. Men før vi kom så langt, så disse demonene, de er annerledes enn engler. Engler, de kan manifesteres. De har kropp. Altså, de kan gjøre seg synlig, og de kan gjøre seg usynlig for oss. Det vil altså si at de kan gå inn i den fattbare dimensjonen som vi har, og de kan trekke seg tilbake og være like fullt til stede her. Men vi ser dem ikke, fordi at vi fatter bare de fire dimensjonene som vi er vant med. Derfor så er disse demonene, de er litt annerledes, fordi de har nemlig ikke kropp. Altså, de har ikke egen kropp. De kan ikke manifestere seg på annen måte enn at de er på jakt etter en eller annen kropp å manifestere seg i. Ja. Og litt av historien som mange mener ligger bak det, skal vi ta oss og kikke litt på nå, og det er 1. Mosebok 6. Som er altså en sak der gudesønnene, står det om her. Vi kan lese fra vers 1. Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hadde fått døtre. Da så gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Dette er merkelige greier, er ikke det? Altså, englene tok de damene som de ville ha til koner. Og så står det videre her. Herren sa, min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år. Tidligere så har de jo blitt veldig, veldig mye gamlere. Det kunne vi snakke om en gang også. Hva med dette her med at de levde så lenge før, og dinosaurer og alt dette her. Men da må vi inn på at lysets hastighet er i ferd med oss å gå nedover. Ja. Så vi hopper over det nå. Men faktum er at de fysiske tingene som vi kan erfare i dag, peker på at alt dette her som vi har tenkt på som myter, er fullt ut mulig. Ja, tilbake her. Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene som fødte dem barn. Her står det altså at Ben Elohim, altså englene, de fallende englene, de lagde barn med døtrene til Adam. Det står det her. Og så står det videre at det er noen beskrivelser som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne. Vi skal se litt på hva de ordene der representerer også. Men det krever litt grann av fantasi, gjør ikke det? Det er ikke noe som vi vanligvis ser for oss skjer. Men dette sier Bibelen skjedde. Og når, når da disse englene fikk avkom med menneskedøtrene, så fikk de for det første bare menn. Det ble bare sønner ut av det. Så dere slipper fri damer. Dere er helt utenfor mistanke. Og dette var en av planene til Satan for å forpurre skaperverket til Gud. Det var rett og slett å ødelegge slektskapet, altså slektslinja, ifra Adam og nedover. Fordi at djevelen visste at her kommer det en. Det kommer en som er min motstander og blir min bane, Messias. Derfor så gjør han alt for å ødelegge for Ben Adam. Gjør hva som helst, og dette var en av tiltakene han gjorde. Det var rett og slett å sende denne fallende engleherren rundt og lage avkom. Og dette ble noen kjemper. Goliat er nevnt som 9 fot høy. Det er forholdsvis mye. Det er 1,5 ganger voksen mann. han var diger. Og det står her at den gangen så var det kjemper på jorden. Men også siden. Og dette var før flommen. Og dette var da måten Gud ville gjøre noe med denne Adamsslekten som han ville bevare. Derfor så utrydda han den infiserte slektsleddet gjennom storflommen. Og når det står om at Noah fant nåde for Guds øyne, og at han var plettfri i Guds øyne, så handler det om at han var faktisk en etterkommer av Adam, hvor det ikke var noe surr i slektsoverføringen. Det vil altså si at han var genetisk ren Ben Adam. Er vi med? Derfor så ble han utvalgt, ikke fordi at han var så god og snill, men fordi at han rett og slett var en representant for det opprinnelige mennesket som Gud hadde skapt. Og da er det dette avkommet som blir av disse her. De kalles for Nephilims. I Bibelen så står det at de kalles for Nephilims. Og hvis vi tar det greske ordet for, som det blir oversatt til, så er det gigantes. Og det er jo lett å tenke seg at det bare rett og slett handler om at de var veldig svære. Men det ordet det kommer faktisk ifra, det betyr jordbundne. Altså, de var store, de var kjemper, men de var først og fremst knyttet til å være jordbundne. Husk på det at det avkommet her, det hadde ikke lenger den muligheten som disse englene hadde til å så, operere i flere dimensjoner enn de 4 som vi ser. Men de var bundet til de dimensjonene som vi erfarer. Nettopp derfor så kunne de utryddes også gjennom storflommen. Og en god del bibelfortolkere mener at demoner er disse karene her. Deres ånder og sjel, om du vil. Men det er spekulasjoner. Det er ikke bibelsk begrunnelse for det, men det er en forklaring som veldig mange lener seg på. Men det vi kan det vi kan se I hvert fall av djevelsk demonisk aktivitet, så den knyttet til veldig mye til grådighet, som på en måte inngangsporten. Og så det begjær, som en nøkkel for å forstå hvordan det demoniske aktiviteten faktisk fungerer. Du kan gjennom begjæret, så gis det faktisk tilgang veldig fort til disse kreftene. Og de lengter etter å få lov til å boltre seg I en menneskekropp. Og nettopp derfor så pornografi, seksuell frilynthet, eller hva man skal kalle det, og alle disse avartene som vi har, de alltid demonisk befengt. Demoner, de har ingen makt hvis ikke de får tillatelse. Altså, de kan ikke bare hoppe på deg og ta deg I eie. Men de nødt til å ha en tillatelse. Både til å være der, og derfor så kan du også ta ifra deg den tillatelsen. Ikke det kjekt? De må vike. Men de lengter etter å få lov til å boltre seg I menneskelig kjøtt. Hvis vi går til Markus 5, det nå 10 minutter igjen til pause. Dere med fortsatt? Ja. Hvis dere går til Markus 5, så vil dere se den beretningen om mannen fra gravhulene. Og her en merkelig greie. Dette jo helt I begynnelsen av Jesu virke. Han var jo ikke veldig kjent ennå, egentlig. Og når da denne mannen som var besatt, vi kan lese litt her, for så kom de da til den andre siden av sjøen ved Gerasenerlandet. Og I det samme han steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han hadde en uren ånd I seg, og holdt til der I gravene. Ingen var lenger I stand til å binde ham, ikke engang med lenker, for han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men lenkene rev han av seg, og fotjernene sprengte han. Ingen klarte å rå med han. Natt og dag for han skriken omkring I gravhulene og I fjellet og skamslo seg selv med steiner. Det høres som en hyggelig fyr. Ja. Og, det en av de kjennetegnene på demonbesettelse, det at de får overmenneskelig styrke. Husker dere Skjevas 7 sønner? I apostelgjerningene, som prøvde å drive ut en ånd av en kar, og sier at vi besverger deg med den Jesus som Paulus forkynner. Jesus kjenner vi, Paulus vet vi hvem men dere, hvem dere? Og dermed så fikk de juling alle 7 av denne ene. Så altså, det et av de kjennetegnene på en demonbesettelse, det at det en enorm styrke som faktisk de kan ha. Men så skal vi ha med oss litt videre her. Da han fikk se Jesus langt borte, kom han løpende. Skulle tro han hadde løpt unna, ikke sant? Men, og kastet seg ned for ham og ropte høyt, «Hva vil du meg, Jesus, du sønn av Gud, den høyeste? Jeg pålegger deg ved Gud, pin meg ikke!» For Jesus hadde sagt til ham, far ut av denne mannen, du urene ånd. Altså, her kommer det altså, for det første så kan vi lese at disse åndene visste nøyaktig hvem Jesus var. Ikke bare personen som hadde vokst opp I Nazaret, men de visste hvilken posisjon han var. Det var ikke tvil om det. Og de visste samtidig at at han var i posisjon til å bestemme over de. Det skjønte de umiddelbart, at det var ingen fremmed mark for de. Og de visste, i Matteus, som har samme beretningen, så står det at Pinos ikke før tiden. Og det tyder på at de visste hvem Jesus var. De visste om hvilken skjebne de hadde. Og de visste at de ikke kunne stå seg imot hans ordrer. Og så får vi en merkelig situasjon her hvor Jesus sier, ja, hva heter du for noe? Og vi heter legion, for vi er mange. Og så spør de da Jesus om å få lov til å gå inn i en griseflokk som er ved siden av der. Er ikke det ganske spesielt? Ja. Og enda mer spesielt er jo at Jesus lar dem få lov. Og jeg tenker, hvorfor all verden gjør han det? Jo, jeg tror han vil at vi skal forstå hvor reelle disse individene er. Grisene, de så bare en løsning, det var å hive seg på havet, fordi at det som kom inn i dem nå, det var verre enn å drukne. Så de satsa på å bli julemiddag ASAP. Så dette er på en måte noe av hvert fall det vi bør vite om demoner. Det er at de må ha tillatelse for å kunne være et sted. Du behøver aldri være redd for en demon. Han kan ikke gjøre deg noen ting. Men han kan plage deg hvis du gir en tillatelse til det. Og det er altså ikke det samme som engler. Nå er det veldig lett å bli veldig fokusert på den fallende delen av denne delen her. Men bare ha med dere det at det var en tredjedel som dette gjaldt. To tredjedeler har fortsatt sin høye stilling i himmelen. Og de er, ifølge Hebreerbrevet, ånder som er til hjelp for de som skal arve frelsen. Så vi har altså en hær som er dobbelt så stor som fiendens, som er der for å hjelpe oss. Skal vi ta en pause der? Så kan det hende at noen har et spørsmål og sånt underveis, så tar vi litt til etterpå. Er det greit? Kaffe og kjeks og vann. Jeg nevnte så vidt Johannes' åpenbaring 12. Det er en slags summering av djevelen, hans agenda og hans nederlag. Bare ta noen få ting der. Hvis du ser starten her, et stort tegn viste seg på himmelen, en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av 12 stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek i barselssmerter og fødselsrier. Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor ildrød drage med 7 hoder og 10 horn. På hodet hadde de 7 kroner. Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Kjenner dere igjen i språket her? Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet så snart det var født. Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav, og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. Men kvinnen rømte ut i ødemarken til et sted som Gud hadde gjort i stand, der han skulle være i 1260 dager for å få den maten hun trengte. Altså, og så kom det, da brøt ut en krig i himmelen. Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Legg merke til her at det er ikke Gud som kjemper ut den kampen her. Det er Mikael og englene. Det er der kampen står. Men de ble overventer. Altså, dragen ble kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet. Og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Det er altså englene som kaster ut og beseirer djevelen. Altså, hvis Gud hadde vært i den matchen der, så hadde det ikke vært noen match i det hele tatt. Og dette er litt interessant, fordi at Gud vil at vi skal også være de som seirer i vår kamp. Altså, vi ber ofte Gud gjøre ting for oss som han har tiltenkt at det er vi som skal gjøre. Og det tror jeg er verdt å få med seg. Vi ber ofte Gud om å gjøre ting som han egentlig vil at vi skal gjøre. Altså, Gud skapte mennesket etter at djevelen hadde falt. Og djevelen var ute etter den posisjonen som mennesket er tiltenkt å få. Derfor så er han opptatt av at mennesket skal vinne denne seieren. Og det er først og fremst Jesus som er den som vinner denne ultimate seieren som menneskesønnen. For det var mennesket som måtte vinne den seieren. Og han vinner den seieren på vegne av oss. Ikke for at vi skal slutte å kjempe, men for at vi skal få lov til å gå i hans seier. Det er vår oppgave å demonstrere Jesus seier over disse tingene. Fordi at vi er satt i den rollen at vi skal gjenvinne jorda. Gjennom det Jesus har gjort. Og en dag så blir det ultimate gjennomført når Jesus kommer igjen. Først skal menigheten rykkes bort, så kommer store trengsel, og så kommer Jesus igjen som konge og skal regjere på jorda sammen med Israel i 1000 år. Og så skal djevelen kastes i ildsjøen, den ultimate død, og så er det for evig. Da er alt over, og alt begynner. Men det er vår rolle og bekjempe djevelen i vår tilværelse. Det høres skremmende ut, gjør det ikke det? Og derfor er det veldig viktig å vite hvordan er det han opererer, og hva er det jeg skal gjøre for å ikke falle for hans knep. For han går omkring som en brølende løve for om mulig å kunne sluke også noen av de som er utvalgt. Derfor så er det er svært viktig for oss å bli kjent med hvordan disse innfallsportene fungerer hos oss, som gjør at vi lar oss lure og gir rom for disse kreftene her. Min fred gir jeg dere, sier Jesus. Ikke den fred som verden gir, men min fred. Så midt i denne krigen her, så er det faktisk Guds fred som er kanskje et av de sterkeste våpnene vi har. Det er tilliten til at han har all makt, og han har sendt oss med all sin autoritet. Men vi lar oss så fort skremme. Vi lar oss så fort skremme av disse negative tingene. Og jeg vil si at hele djevelens verden består i å skremme. Så tvil. Få deg usikker på hvem du er. Få deg til å lure på, er du egentlig frelst? Er det godt nok? Er du sikker på at ikke det forrige fallet var det siste sjansen du hadde, sånn at du kanskje har blåst av alt sammen? Altså, alle disse tingene her de samme triksene som man bruker hele veien. Og jeg tror at bekymring, angst knyttet til vår firedimensionale verden kanskje det sterkeste våpenet som djevelen har. Fordi at han kan dytte på oss og manipulere oss, gi oss tanker. Og i det øyeblikket vi ikke er oppmerksom på at disse tankene ikke er mine tanker, men det er noe han har dyttet på meg, så tar jeg det inn, og så blir jeg ansvarlig for det han har påført meg. Djevelen hadde allerede gitt Judas den tanken at han skulle forråde Jesus. Det kommer som et forslag. Og det var Judas oppgave å si nei takk til det forslaget. Noe han ikke gjorde. Og dette er hele veien det som vi opplever i vårt dagligliv. Det er at det kommer hele tiden mange forslag på å rykkes ut av vår stilling som den vi er. Vi er representanter for Kristus der vi er. Og han vet nøyaktig hvor du er svak. Om det er begjær, om det er bekymring, om det er rikdom, om det er hva som helst, spiller ingen rolle. Han kjenner til hvor han skal ta deg. Og så kommer han med forslag på tanker som du kan gjøre til dine. Og i det øyeblikket du har gjort det til dine, så har du invitert inn krefter i livet ditt som du må slite med å få avslørt og få de vekk igjen. Husk på det at i det øyeblikket du avslører disse kreftene, så mister de også tak. Fordi at da har de ikke lenger din anerkjennelse. De har ikke lenger din tillatelse til å være der. Så utrolig mange har opplevd akkurat den situasjonen at de har gått akkurat som under et tungt teppe, så plutselig så blir de klar over at dette her er jo ikke realiteten. Dette er noe som djevelen vil at jeg skal tenke. Og i det øyeblikket så er det borte. Da er det akkurat sånne troll sprekker. Jeg har sett det skje i samtalerommet spesielt, så har jeg sett at i det øyeblikket som du treffer en tanke som har satt seg fast, og man skjønner og godtar og tar imot og sier at denne tanken vil jeg faktisk ikke ha mer. Jeg vil ikke tro på den lenger. I det øyeblikket så mister den tanken taket. Derfor er det Paulus skriver, ta enhver tanke til fange under lydighet imot Kristus. Det er snedig, skjønner du. Det ene øyeblikket så er det at du er håpløs, det andre øyeblikket så er det at du er uunnværlig. Det ene øyeblikket så er det at du kan ikke klare deg, og det andre øyeblikket er at nei, nå har jeg alt, så nå klarer jeg meg. Altså, hva som helst for at du skal rokkes ut av den rene tilliten til at Gud har omsorg for deg, og du har rettighet til å gå innenfor hans trone med hele ditt liv, og tilbe han i ånd og sannhet. Og det beste du kan gjøre for å plage djevelen, det er å synge lovsang. Hva var det slags rolle han hadde i himmelen? Han var lovsangsleder. Så når du tilber Gud av hele hjertet, så plager du djevelen, så han orker ikke være i nærheten. Det var dette han ble kastet ut for. Og det er dette som ble hans fall. Så når du har den plassen han hadde, og tilber Gud i ånd og i kjærlighet, og gir alt du har til Gud. Han river seg i håret og prøver et annet sted. Derfor er lovsang så viktig, dere. Tilbedelse nøkkelen. Jeg lærte meg dette her fordi at jeg har i min verden så har bekymring vært en stor greie, og det har veldig ofte kommet om natta. Jeg har vært av den typen som har lett for å bekymre meg. Nå har jeg sluttet med det, så nå det Toves jobb. Nå det din jobb. Noen må jo gjøre det. Ja. Men saken var det at jeg gikk over den terskelen og sa at Jesus, jeg elsker deg. Jeg gikk over den terskelen, og så begynte jeg å si det. Og si det om igjen og om igjen og om igjen. Helt til alle disse inntrykkene av at jeg ikke verdig og alt dette her, plutselig ble bare noe som ble borte. Så når jeg våkner om natta nå, så det bare for å tilbe. Når jeg våkner om morgenen, så er det første som skjer, det altså, Jesus, jeg elsker deg. Det det siste som skjer når jeg sovner. Altså når jeg legger meg på venstre side, og legger huet på det området, vet du hva? I det øyeblikket så en tilbedelse som skjer inni meg helt. Jeg lurer på om det noe magisk med puta mi, men det i hvert fall, det har blitt et bønnested som gjør at jeg tilber meg selv i søvn hver eneste natt. Og det, altså, du skjønner at du så velkommen inn foran tronen. Tenk på hva Jesus har gått igjennom for at du skal være der. Og at du skal forstå hvem du er. Vi må slutte å høre på alle disse andre stemmene. Vi må avsløre de og si at dette gods som ikke hører hjemme i Guds rike. Når vi avslører, så mister sin kraft. Du deprimert, så begynn å tilbe. Det høres kanskje veldig merkelig ut, men faktum at det et av de kraftigste våpnene. Med en gang du begynner å gjøre det, så vil du høre fra din egen innside at falsk du er. Du vil høre at dette her selvmanipulering. Dette bare noe du finner på. Dette hjelper ikke. Og så begynner problemene som du har gravd deg ned i å komme tilbake. Så fortsetter du nedover. Og med en gang de problemene har fått plass som virkelig igjen, gå over og tilbe. Begynn å si, Jesus, jeg elsker deg. Selv om livet ditt taler imot deg, for det var mitt største problem. Det var at jeg følte at livet mitt ikke stemte med at jeg kunne si at jeg elsker Jesus. Saken var at det ble sannere og sannere og virkeligere og virkeligere. Og disse tingene de fikk mindre og mindre tak på meg. Hvorfor? Jo, fordi at jeg våga å gå inn for nådens trone og tilbe. Enkelt og greit. Hold dere nær til Gud, så skal djevelen fly fra dere. Så enkelt. Vi har hatt veldig mye sånn der åndelig krigføring. Dere har vært med på det. Hæ? I Jesu navn. Det liksom vi ja. Det klart at hadde vi hatt våpen i hånden der, så hadde vi hadde jo drept folk. Og det er ikke der seieren vinnes. Seieren vinnes i aktiv ignorering av hva djevelen holder på med. Og sier at, far, jeg tilber deg fordi du har seiret over han der. Du har seiret over han. Og så han utrolig flink til å minne deg om nederlag og feil og sånne ting. Når han gjør det, så minner du han om hans fremtid. Hvis han pirker på din fortid, så minner du han om hans fremtid. Og hvis den har noe... Hæ? Ja. Hvis han minner deg om din fortid, så minner du han om hans framtid. Ja. Og hvis han har noe klage på deg, han har jo gått ved siden av deg og studert deg, ikke sant? Og flink til å hente opp, husker du? Ja, du er ikke, vi vet jo hvem vi snakker om her, ikke sant? Evne til å få trykt deg ned så godt han kan. Så har du noe klaga på, så snakk med Jesus. For mitt liv er nemlig i han. Livet mitt er i han. Og hvis det er noe som plager deg med livet mitt, så må du ta det opp med han. Fordi at han er en soning for mine synder. Hvis det er noe som mangler, så må du nesten spørre, er det noe som gikk glipp av her? Skjønner du at hele tiden så er han på jakt etter å få deg annullert ifra det oppdraget som ligger over livet ditt. Få deg betydningsløs. Få deg til å være opptatt av at dette her blir ikke noe greie på med meg. Det blir ikke noe. Jeg er jo ingenting. Jeg husker vi bodde i Trysil, så var det liksom trosbekjennelsen, det var «Je døgitte». Det var akkurat som gått inn i folkesjel at vi er ingen verdens ting. For noe sludder over oss. Dere er gudesønner. Dere er gudesønner og døtre. Akkurat her, så når det gjelder den nye skapelsen, så gjelder også der er damer også. Det er ikke bare menn. Er ikke det godt å vite? Ja. Ja. Jeg tror jeg er nødt til å gå inn for landing her. Men jeg kan anbefale dere en god del lesning på dette her i Bibelen. Dere kjenner jo selvfølgelig til Efeserbrevet 6, som handler om åndelig hygiene. Sannhet. Fred. Guds ord. Judas brev, for dere som er interessert i litt mer hvordan henger dette her sammen og studere mer liksom fallet til djevelen og ikke minst hvordan dette her med Nephilims greiene er. For det er interessante ting. Vet du hvorfor David hadde med seg 5 steiner når han gikk for å møte Goliat? Det var ikke fordi at han tenkte at han bomma. Det var fordi at Goliat hadde 4 brødre. Så han var klar for dem alle 5. Er ikke det kult? Alle de brødrene dem ble tatt av Davids menn. Første krønikebok. Ja. Så altså det sto om en av disse her. Han hadde 6 fingre og 6 tær på hvert, så han hadde 24 i alt og kjempediger. Og han ble tatt av da Davids menn. Og vi ser også når de gikk inn i Kanaan, så ble jo 10 av 12, de ble jo vettskremt, fordi at det var Nephilims der. Det var disse som vi leste om i... Så de eksisterte da, når de skulle innta Kanaan. Og det er noen åndelige greier her som også er veldig, veldig spesielt. Det er at de områdene som Josva ikke klarte å innta av Kanaan, det er de områdene som det fortsatt er trøbbel med i Israel i dag. Det er ganske interessant. Golanhøyden, så var det ja, Ramallia. Dere kjenner disse ordene fra Ramallia, ja. Dette var områder som Josua ikke klarte å innta. Og nede på, er det heter? Nede til venstre. Hæ? Ja. Ja. Altså alle disse områdene som da Josua ikke klarte å innta, det er områder som de fortsatt strever med, og som det er stor uro på i dag. Det er ganske interessant. Og det kan virke som at disse, ikke virke som, det er bibelsk, at disse kreftene har lokale festepunkter. Det er akkurat som om de har domener på områder som de har fått tilgang på. Og det var jo noe som disse som var i Gerasenerlandet, det var jo at de sa, send oss ikke ut av området. Altså, hvorfor det liksom? Det kunne ikke vært bedre å komme et lengre sted unna, så de kunne fått holdt på i fred liksom. Men det er akkurat som om de hadde områder som er domener. Og djevelen, han er ikke omnipresent, han er ikke overalt samtidig. Han er på ett sted av gangen. Han beveger seg fort, men han er stedlig. Så det er bare Gud som er omnipresent overalt samtidig, som har evnen til å berøre oss alle samtidig. Og vil at vi skal være et seirende folk. Og vet du hva? Det ligger i din kapasitet å være et seirende menneske. Fordi du er født på ny, fordi du har fått Guds ånd i deg. Og når du lærer deg til å avsløre djevelen, og ikke gi en rom, dere hører at dette er bibelske sitater, så har dere seier. Sånn er det. Og så er det engler som stepper inn når det er helt krise. Så en tegning av skytsengler. Skytsenglene fikk en mye lettere jobb etter at airbaggen kom. Men julekortenglene våre og det vi henger på sånt, det er ikke engler altså. Det er noe tafatte greier. Så ja, jeg lurer på om jeg skal avslutte med det. Kan be en kort bønn. Jesus, ber om at du åpenbarer for alle vennene mine her hvilken posisjon de har fått innenfor din trone. Og jeg ber her om at du skal gi oss visdom til å skjelne og se djevelens angrep og si nei takk til hans forslag. Jesus, det ber jeg om at du hjelper oss til. Amen.